Unang Pedro, Kapitulo 5.
Kaninyo nga mga pangulo sa iglesia, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo ug saksi sa mga pag-antos ni Kristo ug mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo kaninyo nga limahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At imana sila, dili tuod kay gipugos kamo, kun dili tuod kay inyo gayong kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suhol lamang, kun dili tungod gayon sa tinguha sa pag-alagad. Ayaw paghari-hari kanila nga gipial kaninyo, aron inyong atimanon, kun dili ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. Ug inig-abot na unya sa pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong kuruna nga dili mulubad. Kamo usab nga mga batan-on, kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon,
kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon.
Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Pagmaigmat o pagmabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagngulob, nangita og tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo og sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan, gisulayan usab sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Diyos mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya ug mao'y nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit siyang walay katapusang himaya uban kang Kristo. Maghingpit ug maghatag kaninyog kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagsulat ko nining mubong sulat, gitabangan ako ni Silvano, nag-iisip kong matinud-anong igsoon. Buot kong dasigon kamo o pamatud-an kaninyo nga kini mao ang matuod na grasya sa Dios. Pabilin gayod kamo diha niini. Ang inyong igsoong iglesia sa Babilonia nga pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangumustahay kamo uban sa halok sa Kristohanong gugma, ang pakigdait mag-uban kaninyong tanan nga iya ni Kristo.